Somali biliyorsunuz 2011 yılından sonra Somali ile çok büyük bir kalkınma işbirliği programı yürüttü.
Waad ogtihiin in Soomaaliya wixii ka dambeeyay sanadkii 2011-kii aan annaga iyo Soomaaliya isla fulinay mashaariic horumarineed oo dhinacyo kala duwan leh. Inta lagu guda jiray xilligaasi, aniga shakhsiyan waxaan booqasho ku imid Soomaaliya sanadku markuu ahaa 2012-kii. Dhab ahaan, dhinac walba marka aad ka eegto, gaar ahaan dhanka bini'aadamnimada, xilligaasi waxaa jirtay baahi aad iyo aad u weyn. Cisbitaallo ayaa xirnaa mana ahayn kuwa ku filan dadka, wadooyinku ma ahayn kuwa hagaagsan, marka waxaa aad iyo aad loogu baahnaa iskaashi dhanka farsamada ah. Sidaas daraaddeed waxaan hawsha ku bilownay barnaamijyo gargaar oo dhinacyo kala duwan leh. Dabcan, wixii markaasi ka dambeeyey, Soomaaliya waxay bilowday inay cagaheeda isku taagto hay-adaha muhiimka ah ee dowliga ahna ay si tartiib tartiib ah u qaabaysmaan. Marka Soomaaliya waxaa mar walba jiray baahi ay u qabtay in la kaalmeeyo. Sidaas daraaddeed, taageerada aan ugu tala galnay waxaanu u weecinnay dhanka dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha. Si kastaba ha ahaatee, dowlad iyo xukuumad cusub ayaa la dhisay, waxaana siyaaday kharashaadka ku baxayay hay-adaha dowladda ee cusub, iyadoo dakhliga soo xaroodana uusan dabooli karaynin baahida dowladda. Taasi ayaana keentay in kaalmada dhaqaale ay noqoto qayb kale oo ka mid ah taageeradeenna, taasoo ah miisaaniyadda dhaqaale. Kaalmadeennu waxay soo socotay muddo sannado ah. Sanadkan 2020-ka waynu bixinaynaa, hadduu Allaah idmo. Bil walba waxaanu bajetka xukuumadda ku dareynaa lacag dhan 2 milyan iyo bar doolarka Mareykanka ah.
Waa tahay xaaladaha amni ee Soomaaliya ee xilligan, maxaad ku sifeyn kartaa?
Dabcan, amniga ayaa ah kan ugu muhiimsan Soomaaliya, waana halista iyo weliba caqabadda ugu weyn ee hortaalla. Xaalad kasta oo hoos u dhigaya Soomaaliya xaqiiqdii aad bay u saameynaysaa shacabka. Sanadkii hore markii aan imid Muqdisho, waxaa ka dhacay qaraxyo aad u waaweyn, laakiin waxaan aragnay hoos u dhac ku yimid qaraxyada kadib markii tallaabooyinka ka hortag ah la qaaday. Laakiin weeraro kale ayaa suurtagal ah inay dhacaan. Muqdisho keliya kama dhacaan, xitaa meelaha kale ee dalka waxaa naga soo gaara warar la mid ah. Dowladda Soomaaliya tayo ahaan waa ay sii kobcaysaa, meelaha kale xitaa waa ay ka fulisaa. Waxay isku dayaysaa inay la wareegto meelo aysan horay u maamuli jirin. Annaga oo taas tix raaceenna ayaan waxaan isku dayaynaa inaan xoojinno awoodda dowladda. Waxaa dhici doonta in meelo badan ay maamulaan. Tayeynta awoodda dowladda waxay kaalin wanaagsan ka qaadan doontaa ammaanka. Sidaas daraaddeed ayaan taas ahamiyad weyn siinaa. Waxaan rajaynayaa mustaqbalka inaan aragno horumar wanaagsan iyo weliba inaan markhaati ka noqonno waxyaabo wanaagsan oo ka dhaca Soomaaliya. Hase ahaatee, waqti xaadirkan ammaanka ayaa ah halista ugu weyn ee taalla Soomaaliya.
Dhinaca waxbarashada, haddii aan eegno, weli Turkiga ma wadaa deeqihii waxbarasho ee uu siin jiray ardada Soomaalida?
Ha, dhanka waxbarashada waxaa jirta iskaashi ballaaran oo naga dhexeeya. Tan ugu muhiimsan ayaa ah inaan deeqaha waxbarasho ku taageerno walaalaheenna Soomaaliyeed. Deeqdaasina weli waa ay socotaa, waana ay sii socon doontaa. Turkiga hadda wuxuu noqday meel ay dadka Soomaaliyeed cilmiga u raadsadaan. Marka laga yimaado kuwa deeqda waxbarasho u jooga Turkiga, waxaa jira arday badan oo Soomaaliyeed oo jaamacadaha Turkiga wax ka barta, kuwaasoo lacagta jaamacadda iyaga iska bixiya. Waxaa kaloo jira deeqo waxbarasho oo ay bixiyaan NGO-yada dalkeenna, kuwaasoo ardayda Soomaaliyeed u dira Turkiga kana caawiya waxbarashada. Tani waxaanu u aragnaa inay qayb muhiima ka tahay xiriirka bini'aadanimo oo nagala dhexeeya Soomaaliya. Waxaa intaasi dheer, deeqaha waxbarasho ee ay halkan ku bixiso hay-addeenna Macaarif, haddii ay ahaan lahayd waxbarashada ardayda iskuulada lagu xareeyo ee boarding schoolka loo yaqaano ama tan maalinlaha ah, dhammaan qarashaadka waxbarashada iyaga ayaa daboola oo bixiya. Ardayda Soomaaliyeed waxbarashada aad bay ugu wanaagsan yihiin, waana guuleystayaal. Waxaa jira arday sanadkii hore kaalinta kuwaad ka soo galay kuliyadda caafimaadka ee mid ka mid a jaamacadaha Turkiga. Annaga haddii aan nahay safaaradda Turkiga ee Soomaaliya guusha ardaydaas, waanu ku faanaynaa. Waxaa kaloo jira arday badan oo Soomaaliyeed oo guulo ka keenay jaamacadaha. Markii aan maqalno taasi, waxay nagu abuurtaa farxad aad u weyn. waxaa iyana arrin wanaagsan ah in marka ardayda soomaaliyeed ay tagaan Turkiga inay waxbarashadooda wataan, waayo waa muhiim inaysan iskuullada ku dhicin oo aysan waxbarashadooda dhammaystiran. Run ahaantii, Soomaaliya waxaa jooga dad badan oo waxbartay. Marka mowduuca waxbarashada, annaga aad baan u dabagalnaa, waxaana jira arday Turkiga ka diyaariya shahaadooyinka masarka iyo kuwa PhD-ga. Kama hadlayno keliya sannadahan dambe, ee waxaan ka hadlaynaa dhammaan ardaydii ka aflaxday deeqaha waxbarashada Turkiga wixii ka dambeeyey sannadihii 80-meeyadii. Insha Allah, waxaan rajaynayaa in barnaamijyadani ay sii socon doonaan.
ugu dambeyntii, Mudane Mehmed, waxaan ognahay in ay soo badanayeen muddooyinkan dambe qurbijoogta Soomaalida ee degaya Turkiga. ilaa iyo intee ayay la-eg tahay bulshada Soomaalida ee xilligan degan dalka Turkiga? Maxay qabtaan, haddii aad faahfaahin naga siiso?
Turkiga dabcan waxaa degan bulsho Soomaaliyeed oo sii ballaaranaysa. Dadka Soomaaliyeed Turkiga waxay u noqotay meel soo jiidasho leh. Keliya ma ahan Soomaalida Soomaaliya ka baxda, ee waxaa jira Soomaali ka tagtay dalalka galbeedka sida Ameerika, kuwaasi oo degay Turkiga. Xataa waxaa jira kuwo kale oo ka tagay dalalka Afrika. Sida aan mar dhow kuu sheegay, waxaa jira arday badan oo halkaasi wax ka barta. Qaar ka mida bulshada Soomaaliyeed waxay halkaasi ku haystaan ganacsiyo. Mugga ganacsiga ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga si tartiib tartiiba ayuu u sii xoogaysanayaa. Waxaanu aragnaa in Soomaalidu ay yihiin kuwa ugu badan ee horumarkaasi dhanka ganacsiga ah sameeyey. Dabcan way jiri karaan ganacsato Turkiga, laakiin sida muuqata Soomaalida iyaga dhexdooda sii kala ganacsada. Ganacsiyada ugu badan ee Soomaalida ayaa ah badeecadaha aanan Soomaaliya laga helin ama laga soo saarin. Dhanka qoysaska degan Turkiga waxay u badan yihiin kuwa halkaasi u degay si ay caruurtooda wax ugu bartaan. Waxaanu ku qiyaasi karnaa cadadka Soomaalida ku nool Turkiga 10-15 kun oo qof. Waxaa intaasi sii dheer maadaama ay bulshada Soomaalida ee ku nool Turkiga badatay inay abuurmeen hay-ado Soomaaliyeed oo bixiya adeegyada dalxiiska iyo caafimaadka. Waxay la shaqeeyaan cisbitaallo kala duwan. Waxaan Turkiga geynaa bukaanada wax looga qaban waayo cisbitaallada Soomaaliya. Waxaa kaloo jira ganacsato ka baayax mushtarta wax-soo saarka Turkiga ee dhanka beeraha.
Bu gastronomiya, restoranishna gire Soomaaliyeed waa.